Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o češkoj književnici Zuzani Brapcovoj i romanu Tavanice. Do svoje iznenadne smrti u 56. godini stigla da napiše 5 romana. Gost emisije je Tihana Hamović, koja je iz Češkog prevela ovaj roman. U okviru programa Bibliotok Kulturnog centra Rex, koji se bavi organizacijom zajedničkog čitanja i tumačenja literature, čitajuća grupa Dobar loš znao završava rad na analizi romana Šta da se radi Nikolaja Černiševskog. Ovaj roman je jedan od 3 dela na kojima radi grupa. Druga dva su romani Očevi dece Ivana Turgenjeva i Zapis iz podzemlja Fjodora Dostojevskog. Gosti emisije su Nebojša Milikić, koordinator programa u Kulturnom centru Rexa. Uključit ćemo i Violetu Stojmenović, koja je viši savjetnik u Narodnoj biblioteci Bor. U emisiji Čitač danas predstavljamo češku književnicu Zuzanu Brapcovu i njen roman Tavanice, koji je objavila izdavačka kuća Štrik. Tihana Hamović je prevela sa češkog. I evo što možemo primetiti, Zuzana Brapcova, autorka koja je napisala 5 romana, dobila veliku češku književnu nagradu Magnezija literara, umrla je 2015. godine iznenada, u 55. godini. Evo, sad znači, da bi imali pristup ovom romanu Tavanice, da čujemo nešto u stvari šta je ona to napisala pre toga, da bi mogli nastaviti priču. Mada ona ima tu jednu nit koja se provlači, kako vi rekoste, kroz sve njene romane.
Zuzana Brapcova bi se s jedne strane mogla nazvati marginalizovanom autorkom, mada opet ne sasvim, jer je ovenčana jako važnim književnim nagradama i vrlo je dobro prihvaćena i među publikom i među kritikom, ali svakako nije mainstream autorka u tom smislu da piše laka štiva koja donose zabavu, bavi se teškim temama, ali ima izuzetno, opet ne lak, ali mislim vrlo privlačan stil pisanja u kome se prepliću fantazije i stvarnost, u kome ona, to na prvi pogled može delovati konfuzno, ali kritika uvek ističe da je taj njen način pisanja zapravo vrlo dobro promišljen, vrlo dobro promišljena struktura i sve asocijacije, sva strujanja i meandre koje unosi u svoje pisanje, gde se mi možemo možda u prvi mah gubiti, zapravo su sa velikim razlogom tu. Vi ste rekli već, rođena je 59. preminula u 56. Njeni roditelji su bili književni kritičari, disidenti, i ona zbog takve situacije nije bila u mogućnosti da studira, pa njena prva knjiga izlazi u samizdatu 87. krajem 80. a onda od 91. je bilo moguće, od 90. 91. je bilo moguće objavljivati oficijalno. Taj prvi roman Daleko od stromu, daleko od drveta, pojavljuje se dakle 91. i već tu se ona postavlja kao autor sa izgrađenim svojstvenim stilom pisanja, koji će onda samo usavršavati kroz dela u delo, i odmah se naziru teme koje će opsedati iz dela u delo, da bi kritika na kraju rekla Zuzana Brapcova celog života piše jednu knjigu. Ovde imamo u središtu mladu ženu koja odrasta opet preosetljivu, jako perceptivnu, empatičnu, koja odrasta s kraja 70-ih, početka 80-ih u vreme socijalizma, istražuje odnos sa svojim precima, istražuje vlastiti identitet, identitet svoje generacije u odnosu na sistem društveni koji je sada na čelu i kome je suprotstavljena, i čiji pritisak se neminovno osjeća, I imamo i ovde veliku metaforu vode koja će se takođe provlačiti iz romana u roman, gde se taj sukob individue i sistema i taj otpor koji očajnički pokušava da pruži glavna junakinja metaforično preslikava u nezaustavljivoj poplavi koja guta glavni grad Prag. Zatim dolazi roman Zlodjejina, ili to nije prevedeno, pa ja uslovno sad govorim prevode tih naslova, Lopovluk. Ovde sranja dešava 17. novembra 89. Plišana revolucija. Prepliću se dve priče istinite, jednog mladića koji je na demonstracijama na Narodnom bulevaru dobio udarac pendrekom u glavu i zbog trajnog oštećenja mozga završava u psihijatrijskoj bolnici, opet psihijatrijska bolnica. Druga priča je priča o devojci koja ostaje zaglavljena u liftu. Ja nisam čitala knjigu, pa ne znam da je to bio kretanje na gore ili kretanje na dole, ali kod Zuzane sve ima simboliku, ima mnogo stvari koje su duboko simbolične, recimo ta voda koja je meni najinteresantnija u smislu te simbolike kao simbol emocija. I stil je opet prepoznatljiv, imamo preplitanje, da se ne ponavljam sad, imaginacije i stvarnosti. Zatim dolazi Bum sa romanom Rock Perel godina bisera 2000-ta. Izazvao je senzaciju kao prvi češki roman koji se otvoreno bavi lezbijskom ljubavlju i bio je i doneo i medijsku buru interesovanja, što njoj nije ni najmanje prijelo.
Ona to
nije
nikad volala.
Nije joj prijelo, mislim da nije ni želela, ali je pisala iskreno jer se zaista taj coming out glavne autorke ticao i nje. Glavna junakinja slučajno sreće neku zanosnu devojku, zaljubljuje se u nju i tu otkriva svoju seksualnu orijentaciju, ali time zapravo kreće potpuni krah i slom njenog života i stavlja na sebe breme koje će posle pratiti u svim odnosima sa ljudima i onima koji su joj nekada bili bliski. Roman je opet vrlo dramatičan, pisan dramatičnim, uzbudljivim, metaforičnim, nimalo lakim, ali privlačnim stilom Zuzane Brapcove. Onda dolazi roman koji je pred nama, Tavanice, Stropi.
O kome ćemo posebno.
Ja ću možda samo još da pomenem roman koji je izašao nakon Tavanica. To je Volijeri, recimo Kavezi. Roman koji u formi kratkih dnevničkih zapisa, fragmenata, naizgled raštrkanih, ali Brapcova uvek uspeva da ih uplete u čvrstu formu, pripoveda opet o ženi srednjih godina, koja naizmenično posećuje biro za zapošljavanje svog psihijatra i različite druge lekare, pošto je hipohondar. Ima vrlo komplikovan odnos sa ćerkom. To je još jedna tačka koja se ponavlja.
Zato sam ja insistirala da čujemo malo o tim njenim prethodnim romanima, jer upravo, kao što rekao ste, ona provlači neke određene svoje poetike kroz sve knjige.
Jeste.
Pa možda krenemo baš sad od Tavanice, koja je meni posebno interesantna, jer je ta radnja svedena fragmentarno napisan roman, jer je tu sećanje stalno se vraća, onda imamo jako mnogo snova, ovde se gubi deo, znači briše se java i san, sve deluje kao san. Ja mislim da će na mestu i njen brat kaže u romanu, kao jedan od junaka, šta ako ovo sve samo sanjamo.
Tako da
dolazimo sad u jednu zbunjenu poziciju kad smo čitaoci, ali ona ima jako mnogo tih skrivenih detalja koje možemo da tumačimo.
Da. Pa ja bih rekla da je to upravo slika njenog unutrašnjeg sveta koji je izgubljen, koji je nesnađen, koji ne može da nađe svoje mesto u svetu, koji ne može da se uklopi i ta svoja unutrašnja previranja se kao preslikavanje mikrokosmosa na makrokosmos prenosi sad na sredinu bolnice koja je opet kao umanjena slika velikog sveta, kao da smo svi u jednoj velikoj bolnici.
Velika metafora u stvari priča o
jeste
svetu.
Jeste velika metafora. A taj njen stil, ja mislim da je to nešto što njoj prirodno dolazi, da ona jednostavno tako piše i vrlo vešto to radi i to je neko njeno karakteristično pismo.
poetično, da kažemo.
Vrlo možda poetično, vrlo metaforično, vrlo simbolično. Ona će da unese niz detalja kojima ćemo mi doznati mnogo o njenim prelomnim trenucima u životu.
I šta je dovelo do tog pada?
Šta je dovelo do toga, jer mi nemamo opisivanje dan pre nego što je uzela kobnu dozu lekova, šta se desilo, zašto baš tog dana i kako dospeva u bolnicu. Ne, krećemo, ona
putuje kolima
hitne pomoći, gleda neko nebo, ne znamo kako može iz vozila da vidi nebo. Pa onda gleda tu tavanicu, tavanica opet kao neko nebo ograničeno, blokirano.
Da, ona kad otvara te nivoe tavanice, ona stalno teži da vidi nebo, ali neba nema.
Da, da.
I ona je posljednji, kad ulazi u bolnicu, ona baca pogled na nebo.
Yes.
Jer shvata da će sljedećih dana, mjeseci, već koliko bude u toj bolnici, samo gledati tavanicu.
Da, da. Ali njena... Taj njen način doživljavanja sveta je jako zanimljiv. Ja tamo u tom pogovoru pišem tavanice nisu granice. Ona ulazi u onu crkvu koja nema krova. I imamo tu neku obrnutu perspektivu kao da je ta tavanica projekciono platno sveg nemira koji se dešava ispod na zemlji. Ona ima u nekom trenutku i na tavanici obrnuti bunar kad govori o onoj pacijentkinji koja je bila draga iako je neobrazovana narkomanka Romkinja, dok će je nervirati ona tamo kvazi intelektualka.
Zagučitašno.
Jeste. I onda kaže bunar okrenut na opačke iz koga padaju zmije. Zamislite tu sliku. Ili ima ono mrtva jata ptica padaju. Mnogo ima takvih, ili ima ona leti kao sova i na nekom je drvetu i vidi svoju partnerku sa njenim studentima.
Simbolike mnogo ima.
Simbolike mnogo, pritom ona, ja sam stvarno zadivljena načinom na koji ona piše, jer prenosi toliko snažnih emocija bez imalo sentimentalnosti i patetike.
Možda zastanemo i da nastavimo razgovor nakon muzike.
Stoletou válkou stokrát dostáli po 101. vytahujou a cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou, cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou, cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou, cesta od země k nebi je tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený. Čtyřech se vracejí válečníci slova, co všechny náboje do prázdna vystřílely. A sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova, sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova, sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova. Sotva dojdou domů svoje kvéry, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený, tvý tělo do kříže rozpažený. tijelo za vlasy přitažený.
Nastavljamo razgovor u studiju sa Tihanom Hamović, koja je prevela sa češkog roman Zuzane Brapcove, Tavanice. Meni je ova autorka posebno zanimljiva, jer sam sad shvatila da ta priča o psihijatriji i nekim motivima poput priče o lošeg odnosa sa ćerkom i tako dalje, već ste to otkrili u njenim prethodnim romanima, da, koje mi nismo imali priliku da čitamo. Kad govorimo o raznim motivima, raznoj simbolici ovog romana, na jednom mestu imamo direktnu aluziju i na Alisu u zemlji čuda. Uh-huh. I susret sa onim starim čovekom koji podsjeća na zeca i ta njihova priča. Uh-huh. Pa to su ta obrnuta ogledala u stvari, da, ta priča. Da. Znači, morate jako pažljivo čitati knjigu da biste otkrivali te male detalje.
Jeste, sa tim ogledalom ima i ona divna scena koja se opet pojavljuje, voda, reke sa, na čijoj drugoj obali je otac, između njih je ogledalo u kome ona vidi svoj odraz, šta ona uradi levom rukom, to ona uradi desnom. I ima, kad ona odlazi sa te reke, umjesto knjige koju je dala ćerka, ona kaže: ponela sam reku. Ona ne može da se oslobodi svih nanosa koji su njoj došli vremenom i koji su očigledno buknuli u jednom trenutku kada ona više ne želi da živi ovaj život, niti joj je važno šta će se desiti u njemu, zato valjda i čini to što čini i dospeva tu gde dospeva. Ali mnogo je simbolike, opet se vraćam na tu vodu jer mi je jako zanimljiva. Ona sa... Postoji scena kada ona sa svojim bivšim mužem je na moru.
I kad baca sandale.
Baca sandale. A zašto sandale? I uopšte, šta bi sandale bile? Nešto što se nosi na nogama, što nas povezuje sa tlom, što je uzemljenje, stabilnost.
Ona kao da namerno hoće da se otisne.
Jeste,
na pučin.
Jeste, da.
Kao što je neki plivač kog ona posmatra danima.
Plivač, njihov neki
nestaje
plivač
na
koji nestaje, da, da, nestaje i gubi se. Ne znaju ko je.
I ona misli da će simbolično vratno i sandale učiniti nju slobodno na neki
možda,
način.
Možda, ali one se odvaju, ona odvaja svoju levu i desnu stranu, možda svoju žensku i mušku, da, stranu. Mnogo, mnogo tu stvari bi se mogle učitati. To je i lepota ove knjige, jer se stvarno mnogo stvari može učitati.
A na jednom momentu čak njen brat pronalazi, pošto evo i brat voli more.
Jeste.
Znači on čezne da stalno ima pogled na more.
Jeste.
Ne na kopno.
Jeste.
Tako da je to opet motiv vode. I on nalazi sandalu jednu.
Nalazi sandalu, kao i razna druga blaga koje mu je dalo more, koje su kao ono, isječci
sećanja.
Kao da
mu se sestra na neki način vratila, kroz, mada on ne zna čija je, ali evo, jeste, simbolično opet. Tako da, kad gledamo, vi ste napisali jedan zanimljiv pogovor koji nas upućuje u stvari na njeno delo ili poetiku koju ona primenjuje u ovoj knjizi. Meni je možda najinteresantniji deo romana, ta žudnja za slobodom koju pokazuju pacijentkinje. Kada pričaju na jednom mestu, šta će koja da uradi kada izađe na slobodu? Neko će da popije kafu, neko će da prošeta, da vidi prijatelje, a glavna junakinja Ema kaže da ona hoće tišinu, apsolutnu tišinu.
Jest.
To je verovatno i ta buka bolnice, psihijatrije, mnogo glasova oko nje, a ona je u nekom svom svetu zatvorena.
Jeste, ona ima na jednom mestu gde govori kako čezne za jednim običnim normalnim danom u kome odlazi na posao, vraća se, sprema večeru, kući se vraća njena partnerka, zajedno piju vino i gledaju film. I to je sve. To je bila savršena
život.
Sreća, da. Ali čini mi se da je njen odnos prema stvarnosti nužno tako komplikovan, toliko nju dotiče sve što se oko nje događa, toliko ne može da nađe svoje mesto u tom svetu, toliko je osetljiva da ta zavisnost koju razvija, valjda već danas znamo da zavisnost nije hir ili želja za nekom zabavom, već je neka vrsta samolečenja.
Depresije ili
tako je, neki način da se nosimo sa svetom koji živimo. Ona stvarno jeste u nekom smislu čovjek sa margine, ima 50-ak godina, lezbejka je, ima, razvedena je, samohrana je majka.
Sa mnogo problema.
Da.
Mnogo ima tog potisnutog sećanja na detinjstvo, na roditelje. Mm-hmm. Na kraju se roman i završava sa pričom o ocu, koji je očigledno pred smrt postao dementan, koji nju više ne prepoznaje.
Da.
Tako da je verovatno i to uticalo na glavnu junakinju da potone i ona negde u jednom trenutku.
Jeste, ima dosta tih porodičnih odnosa i odnosa sa ćerkom i na toj njihovoj nekoj terapiji u bolnici ona crta klovna. I onda joj kaže terapeut da ona uzima masku i da je poklekla kao majka, da u toj ulozi nije dorasla zadatku. Ona kaže, ja nisam dorasla zadatku ni u jednoj ulozi koju mi je nametnuo život. Ja sam omanula u svemu. Neki kompletni poraz.
Bez obzira što nju prate tako, da kažem, te gobe, glavno junakinju, vezujemo se za taj lik.
Jeste.
Ne bismo ono kao u romanima, trilerima, kad navijate za glavno junaka, ali nekako svi mogu da se poistovete sa ženom koja živi u današnje civilizacije, sa svim problemima koje ta civilizacija nosi. I
jest.
Ovaj roman je jako savremen. Ne znam, pošto smo samo malo dotakli onaj poslednji roman, možda on bitan, pošto je ovaj između nastao. Kako ona završava to svoje pisanje s tom poslednjom knjigom?
Ovo što kažete za privlačnost njenog pisanja, koje je teško tematski, ali dobro napisano, ne čitamo ga kao detektivski roman, ali nas zaista vuče da čitamo dalje. Ona ume da bude i duhovita kroz sve te teme teške koje obrađuje. U poslednjem romanu imamo male dnevničke zapise, fragmente koje ona uklapa. U tom romanu pomenula sam već glavnu junakinju, šta se dešava odnosa sa ćerkom. Postoji recimo i njeno razmišljanje o medijskom sadržaju. Ona komunicira sa isečcima, komunicira sa, sam to bez veze rekla, ali daje svoj komentar na isečke iz novina ili priloge sa televizije i govori o tome kako oni kao da ubadaju otrovne igle u čoveka, lepe na njega umor i smrt, i čoveku je danas nametnut imperativ uspeha, imperativ rasta, kao da je to suština života. I ona je zgađena nad svetom, ali i nad samom sobom. Opet jedna radikalna usamljenost, nemanje ni jedne tačke oslonca, ni jedne sigurnosti za koju bi se uhvatila. I u toj usamljenosti, koja bi opet bila kao slika savremenog čoveka, sa tim, čini mi se, načinom na koji napiše, gde podvuče taj filozofski podtekst, opet uz to svoje magično, privlačno pisanje, metaforično i uzbudljivo, to je, mislim, najveća vrlina ove autorke. I realize we can't make up for all that time. Moving on, it's all up to you. And when I think about it, then I do must admit that there was so much that I could do. I could undo what I've already done. I can fart rainbows and walk into the sun and find another way to the light and make you think that I'm a perfect guy, a perfect guy. That it takes a lot to get it all right. How'd you feel when you're all alone? From time to time you tell me that I'm out of my mind. You know, girl, I'm not made out of stone. I can undo what I've already done. I can fart rainbows and walk into the sun and find another way to the light and make you think that I'm a perfect guy. Tell me something about the way it all will go down from now on. Tell me what I can do. Defeat the need that seems to be an endless long road. You know that there's so much I can do. I can undo what I've already done. I can fart rainbows and walk into the sun. Then find another way to the light and make you think that I'm a perfect guy. I could go on and find a way to pursue the me that you crave, the things you need me to do. In time, no other guy will do. I'll be on my knees whenever you need me to, when you need me to.
that there was so much that I could do. I couldn't do what I've already done. I can fart rainbows and walk into the sun, then find another way to lie, make you think that I'm a perfect guy. I could go on and find a way to pursue the me that you crave, the things you need me to do. In time, no water, God will do. I'll be on my knees whenever you need me to, when you need me to.
U okviru programa Bibliotok Kulturnog centra Rex, čitajuća grupa Dobar loš znao završava rad na analizi romana Šta da se radi, Nikolaja Černiševskog. Ovaj roman je jedan od tri na kojima radi grupa, druga dva su Očevi i deca Ivana Turgenjeva i Zapisi iz podzemlja Dostojevskog. Nebojša Milikić je koordinator programa u Kulturnom centru Rex, pa možda počnemo upravo od ove čitajuće grupe. Dobra, emisija se zove Čitač, pa smo povezani nekako u tom čitanju. Kako je nastala ta ideja, kako to sad sve ide?
Ideja je nastala još davno 2000-ih, kada smo u Rexovoj biblioteci otkrili niz vrlo zanimljivih publikacija koje po nama su imale kvalitet relevantan za šire čitalaštvo od onog kome je bilo dostupno, a znali smo da ne postoji taj kontakt, da to čitalaštvo šire nije upoznato sa tim publikacijama. To su publikacije iz kulture, što popularne kulture, što kulturne teorije. I mi smo onda to nosili po okolnim zgradama u komšiluku nekadašnjeg Reksa u Jevrejskoj ulici i tako, pokušali smo da uspostavimo te mostove komunikacione preko te vrste publikacija i onda vremenom radili smo razne projekte. Ovde smo bili jedno vreme u Hilandarskoj kući Laze Lazarevića, pa smo i tu imali projekat s jednom njegovom zbirkom pripovedaka iz 43. Zanimljivo šta je 43. godine izabrano od Lazinih pripovedaka za štampu. Inače nije bilo papira i tako dalje. Tako da radili smo dosta i prošle godine smo radili Zle duhe Dostojevskog. Otkrili smo u toj knjizi mnoge relevantne stvari za današnju političku scenu, za ono što se dešava, upotrebljava u argumentaciji. I u toj knjizi se pojavljuje i Turgenjev i pojavljuje se roman Šta da se radi, kao bitne reference za narativ i za argumentaciju autora. I mi smo onda i te knjige uzeli u obzir koje su tu pomenute. Očevi i deca nisu konkretno pomenuti, ali zna se da se zbog nihilizma referiše na to. I uzeli smo to da čitamo. I onda smo otkrili malo, nije to neko bog zna kakvo otkriće ni istraživanje, da su u stvari Turgenjev, Černiševski i Dostojevski pisali te knjige u odgovor jedan drugom. I da je u stvari u tim knjigama sadržana cela politička rasprava tog doba, koja inače nije mogla da se vodi u da kažem, okvirima političkog života, ili je mogla se vodi vrlo ograničeno, u vrlo uskim okvirima. I eto, mislim, ne samo da se vodi politička rasprava, nego je ceo, da kažem, posao kasnije razvijenih sociologije i psihologije integrisan u njihov rad. I odlučili smo da prođemo kroz te tekstove i ta dela i te ideje i tu raspravu sa više, da kažem, pozicija današnjeg društva. Tako da čitajuće grupe su vrlo heterogene po sastavu učesnika i učesnica i, da kažem, prostorno i sociološki, klasno i politički.
Imate pravi uvid u razmišljanje o knjigama.
Mogu da kažem da je vrlo zanimljivo iskustvo, jer nije isto čitati knjigu sam, znamo da su romani ipak pisani za građansku individu tog doba, i čitati tekst sa, da kažem, 10 pari očiju.
Da, kako vi to radite sad, pošto je sad ta izolacija, uglavnom su ljudi kod kuće preko Zoom platforme,
da,
već kako?
Da, sve preko Zooma ide i čak smo i tu otkrili jedan možda trenutno podcenjeni ili kvalitet koji više izaziva nezadovoljstvo nego što otkriva svoje mogućnosti. Znači, vi u Zoomu imate, ili bilo koji drugoj online platformi, Jitsi i tako dalje, imate toliko kapaciteta da na jedan manje zahtevan, da kažem, psihofizički ovaj način učestvujete. Znači, niste izloženi pogledima ako nećete da budete, niste obavezni da govorite ako nećete.
Možete da slušate, da.
Možete da slušate. Neki ljudi nas slušaju baš iz inostranstva, kaže, vi ste kao radio emisija. Tako da, vrlo je zanimljivo kako to funkcioniše i naravno imamo priliku da razgovaramo sa ljudima koji su, ne znam, u Boru, u Zrenjaninu, u, ne znam, kad biste vi to uradili u
živo? Nema
načina. Znači, ajde da iskoristimo makar ovaj, pored svih ograničenja tu mogućnost i sa time smo dosta zadovoljni i tako ćemo i nastaviti.
Ali, sad ovi koji nas slušaju mogu da se uključe, da nam kažete precizno znači kad, gde i kako da bi mogli da prate.
Da, znači na našem sajtu rex.fondb92.org možete naći sve o projektu, znači trenutno je pod naslovom šta da se radi, i tamo je link koji redovno upotrebljamo, jedan je za petak, jedan je za subotu. Možete da pošaljete zahtev ili za neko objašnjenje dodatno ili jednostavno da se uključite, potpuno je otvoreno. Mi ćemo nastaviti sa formiranjem nove čitalačke grupe, o tom više za jedno mesec dana, i mislim da ćemo nastaviti tokom cele godine tu vrstu, da kažem, zajedničke produkcije sa ljudima iz raznih oblasti i teritorijalnih i intelektualnih i socijalnih, jer nekako se dobija, mislim, kad bi trebao u jednoj rečenici da sažem iskustvo i možda neki poseban kvalitet ovakvog rada je deatomizacija, tako smo, znači mi imamo taj radikalizovani proces atomizacije sada tokom pandemije, a ovo je neka vrsta deatomizacije. Jer vi kad pročitate 50 strana sa 10 ljudi, pa diskutujete o svakom redu, bukvalno, vi vidite da ljudi različito čitaju istu stvar. I to je tako nekad iznenađenje.
Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you things and you
wedding rings, and I love it when you give me things, and you ought to give me wedding.
Nastavljam razgovor sa Nebojšom Ilikićem, koordinatorom programa Kulturnog centra Rex, o čitajućoj grupi Dobar loš znao.
E sad, Černiševski, Šta da se radi? To je delo koje je zaboravljeno. Malo ljudi zna, možda ovi koji su studirali književnost ili se bavili tako tim radovima njegovim. On je doživio velike i progone, i Sibir, i svašta je tu bilo. Kako ste sad došli do knjige koje nema, koja dugo godina nije štampana?
Sasvim slučajno na internetu sam našao jedan primjerak, inače nemate da je nađete. I onda neki stari primjerci kad iskoče na prodaju, to bude i skupo i mislim besmisleno i tako dalje. Tako da, eto, došli smo do jednog primjerka, poslali smo PDF, on je na našem sajtu. Knjiga je, razumljivo je zašto je potonula, sad možemo da diskutujemo o tačnim razlozima zašto je gde je potonula, jer to je recimo u SSR-u više, to bar recimo piše u nekim osnovnim tekstovima u knjizi, da je više kao motivacija delovala na revolucionarni razvoj nego Marks. Znači, Marks je ipak bio za, mislim, u teorijskom smislu, sa tekstovi, tako da je više bio za, da kažem, tu revolucionarnu elitu. A za mase Černiševski mnogo više značio. Jer on je ušao u detalje jednog doduše idealističkog, ali vrlo jasnog koncepta kako bi u datom trenutku industrijske revolucije, njenog zamaha, mogao da se organizuje život čitavih naroda, a da se na neki način izbjegne sve ono što se i dešavalo i što se naknadno i desilo.
E sad, kako ste, povezali su se knjige Očevi i deca, to je u stvari priča o ženskim likovima, položaj u društvu žena, pa onda imamo Černiševskog koji odgovara u svom poznatom delu koje smo pomenuli, o ženskoj emancipaciji, pa onda Zli dusi. Neverovatno su se uplela sve tri autora u stvari u istu problematiku razmišljenja o, ne samo ženama, nego uopšte o aktualnom trenutku u njihovom vremenu.
Da, to je prosto, kako kažem, opet, nažalost, sad smo diskutovali dosta o tome, opet je položaj žena ispao tema rasprave muškaraca, što pisaca, što likova u romanu. Znači, kod Turgenjeva su ženski likovi potpuno pasivni recipijenti loše, nesrećne sudbine koju podnose samo sa manje ili više stila i dostojanstva.
Bez obzira na društveni nivo. Mislim,
da, gde god da su, to su neželjeni brakovi, da. To su potisnute emocije, to su potpuno, kako da kažem, osobe bez šanse životne da razviju subjektivnost. I čak cela kultura to normalizuje. To je kod Turgenjeva normalizovano. On ima neki, kako ja kažem, neki pijetet čak prema tome, ali nema izlaz nikakav. E, Černiševski možda baš zato stavlja pitanje ženske emancipacije u centar svog romana, ali kao preduslova i posljedice opšte društvene emancipacije. Dakle, to je, da kažemo, na tragu onog feminizma koji je Aleksandra Kolontaj u teoriji počela da, bar u ono vreme, prva eksplicitno objašnjava i da iznosi argumentaciju koja je u vezi sa revolucionarnim kretanjem u Rusiji. Ali Černiševski, ne samo što ima te padove, što opet nekako muškarci raspravljaju o ženama i tako dalje, Černiševski pokazuje da je to pitanje nerešivo čak i u takvim idealizovanim, da kažem, konceptima, i zato biva i kritikovan. On nije samo slavljen, on je i kritikovan zbog tog svog idealizma. I šta se dešava? Dešava se da Dostojevski u zapisima iz Podzemlja, bar koliko se sećam, nije više njegova tema. Njegova tema u zapisima Podzemlja, ona muška populacija onog vremena koji se danas obraća ova, da kažem, konzervativna desnica. Recimo Jordan Peterson. Kad njega slušate, To je ne samo sto zli dusi agenda, to je iz, to su zapisi iz podzemlja.
Znači, e pa to ja govorimo o toj aktuelnosti danas, da. Znači vrlo aktuelno sve ovo o čemu vi razgovarate.
Vrlo aktuelno, to je prosto neverovatno. Tako da onda...
Zanimljive su te sve teme koje povlače ove knjige.
Pa mislim, a Černiševski idu takve detalje da je to nekad i teško čitati. Znate, za razliku od klasičnih narodnih, mada velika je diskusija na grupi, to može i da se odsluša, mi smo snimili te diskusije. Da li je, sad je glavna diskusija postala koliko je on umetnički kvalitetan, a koliko nije. Jer on je, ili možemo kažemo da je žrtvovao umetničke standarde da bi uveo
stavove svoje,
svoje stavove, ili da ih je podigao, tako da je podigao lestvicu. Šta je u stvari umetnički standard? Pa je rekao, možda ja ne umem umetnički sada da objasnim, ali ovo je visina na koju mora da izađe i umetnički standard, ako hoće da... Da reflektuje ono što se stvarno dešava u društvu, a ne da to što izbegava ili ne shvata šta se stvarno dešava nadoknađuje fantazijom. E, i tu je sad rasprava koja, mislim, očigledno ne može da ima jedinstveni ishod, i tu smo, recimo, zlim dusima, podelila se grupa na dva dela i više nije mogla da usaglašava stavove, jer jednostavno...
E sad, grupa, zašto se zove ovako? Znači, dobar, loš, no, znao, to podsjeća na one špageti vesterne, ali
jeste,
dobro.
Jeste, upravo to, pa eto, ta tri autora su, bukva, pošto je Černiševski pisao odgovor Turgenjevu, a Dostojevski odgovor i Černiševskom i Turgenjevu, to je kao onaj duel trostruki u finalu tog špageti vesterna. Samo još treba da odlučimo ko je dobar, ko je loš, ko je zao. A to je Dostojevski odlučio da te vrlo složene teme projektuju jedan koordinatni sistem dobra, zla, i to u onom koji je najbio, da kažem, na dohvat ruke, religijski. E, taj izazov grupa prihvata i sad diskutujemo ko je tu stvari, mislim, po kojim principima je neko tu dobar od njih, po kojim principima je loš, po kojim principima je zao, i sad znao je kao sad mi znamo na osnovu čega je neko njih dobar i loš, i naravno opet se podelila debata. Ima ko je dobar čovek, a loš pisac, ko je sjajan pisac, a loš čovek, ili ko je onako i dobar i čovek i pisac. I sad to naravno ne može tako lako da se uskladi, ali eto, to je kako da... Na kraju se svodi na to čije je delo i čiji su koncepti predstavljeni na bolji ili lošiji način.
Ovaj, u koje vreme nije pregazilo koga... da budu rado čitani
da, danas. Da, i za koga je to dobro ili loš? Za koga je dobro što, recimo, Dostojevski u tom romanu na neki način predlože odustajanje od tih ideala, od tih principa socijalne pravde i tako dalje, koji su inače bili njegovi mladalački principi. To je stvarno...
E sad kad završite ove priče, ove tri knjige, šta ćete dalje? Imate neke ideje?
Da, nadalje ćemo raditi tokom cele godine, nadam se, jednu nova čitajuća grupa će biti oformljena, vodit će moj kolega Nenad Pintar iz isto koordinator programa u Rexu. Ta će se grupa zove Nije to taj kamen Sizife, i bavit će se pitanjima utopije i distopije kroz principe iz distopijske literature. Znači, počet ćemo od Mi, Zamjatina, u kome se inače, u Zamjatinovom romanu Mi se prepoznaje neka vrsta interpretacije koncepta koje je Černiševski dao roman. I mi sad, pazite, čitate predgovor, recimo, za Mjatina, mi 60. neke godine. I jedno nećete na Bazarova, junaka Turgenjevog romana. Pazite, i to ne kao da se objasni ko je Bazarov, nego on je tu, u toj priči. Zato kažem, ti romani su stvarno relevantni i pojavljuju se kao inicijalne, kako da kažem, one osnovice razvoja različitih narativa mnogo kasnije u književnosti i umetnosti. I posle Zamjatina ćemo raditi, naravno, Huxleya i Orwella, ali oko toga i dosta još filmova serija, pa recimo i Black Mirror seriju, koja je ono, mogu da kažem, mislim...
Dobro, sad su popularni distopijski romani, jer živimo u takvoj stvarnosti da nam je distopija još dobra.
Jeste, ali opet će se postaviti pitanje za koga je to distopija i u odnosu na koju utopiju je nešto distopija.
Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
U sklopu naše priče o čitajućoj grupi Dobar loš znao, pozvali smo doktorku Violetu Stojmenović, koja je viši savjetnik Narodne biblioteke u Boru, koja je takođe aktivna u saradnji sa ovom grupom, znači učestvujete, razmenjujete iskustva čitanja. Pa evo, koje su vaše iskustva i kako vama izgleda to? To je ipak na neki način popularizacija čitanja.
Pa svakako da jeste. Mi smo se, da kažem, mi mislim na Narodnu biblioteku Bor, uključili u ovaj Rexov program, naravno i zbog činjenice da trenutna epidemiološka situacija, a u Boru je i dalje vanredna situacija, ne dozvoljava da imamo programe u zatvorenom, tako da inače radimo online i virtualne programe i meni se nekako čini da su ovi virtualni čitalački klubovi vrlo interesantni, da postoji jedna vrsta interakcije koju čak i ne pamtim iz pravih čitalačkih klubova koje smo imali ovde u prostorijama biblioteke, uz sve, da kažem, pogodnosti toga što su učesnici tamo gde žele da budu, imaju nekakav svoj komfort. Tako da mislim da je ova čitalačka grupa u kojoj sam i ja stekla niz koristi od ovog programa, naravno bogatila svoje čitalačko iskustvo i u smislu da razgovor o knjizi uvek produbljuje individualni doživljaj pročitanog, podstiče vas naravno na razmišljanje kad čujete da neko drugi nešto drugo, drugačije tumači, drugačije razume, da je neko primetio nešto što vi niste i obrnuto. Tako da se kroz tu interakciju i dela koja se čitaju i komentarišu čine i bogatijim i značajnijim, a i vaše čitalačko iskustvo se nekako proširuje.
I sad, koliko ova grupa čitanje pomaže razumevanju dela? Naravno, svako gleda tekst ili odlomak iz dela na svoj način.
Tako je, mi odavno ne živimo u nekom kako bih rekla, svetu sa jedinstvenom opštom kulturom. Svako od nas ima neko svoje zaleđe i svoje čitalačko zaleđe. Neki od nas su studirali književnost, neki su studirali nešto drugo, neki nisu studirali ništa. Imamo drugačija zaleđa i u smislu gradova iz kojih dolazimo i drugih iskustava, i na taj način svako od nas i drugačije pristupa tekstom. Tako da je ta razmena različitih pogleda, ne samo na književno delo, nego i različitih, naravno, pogleda na svet, vrlo značajna i interesantna, naročito kad govorimo o tome šta očekujemo od književnog teksta i koje segmente teksta smatramo važnim u bilo kom smislu, u smislu da nas inspirišu ili da nam donose neka nova saznanja ili da nas emotivno pogađa, da tako kažem.
U fokusu vašeg, da kažem, interesovanja, bar u ovoj grupi, bili su Zli Dusi, roman Dostojevskog.
Tako je. Sa Zlim Dusima je i krenuo rad te čitalačke grupe i razlog zašto se proširio na očeve i decu, odnosno Šta da se radi Črniševskog, jeste upravo taj roman koji referira na ova dva koja posle toga smo čitali i komentarisali. A Zli Dusi Dostojevskog kao roman koji tematizuje politička i društvena previranja i krize je aktuelan od trenutka kada je napisan i verovatno će još dugo biti aktuelan, pogotovo zato što te društvene probleme prelama kroz niz različitih dimenzija, psiholoških, egzistencijalnih, verskih i tako dalje, i pogotovo zato što ima izvanredno zanimljivu strukturu koja ostavlja dosta mesta čitaocima i za tumačenje, ali i za, da tako kažem, raspravljanje sa likovima i pogledima na svet i idejama koje se u tom romanu iznose, po čemu je Dostojevski inače poznat, prepoznatljiv, i što je jedan od glavnih razloga njegove neprestane, da kažem, i popularnosti u odnosu na neke klasike. Za Dostojevskog se zaista može reći da je popularni klasik.
E, pošto vi radite na biblioteci u Boru kao viši savjetnik, ali imate neposredno iskustvo, bar od kolega saznajete, koliko se danas uopšte čita, koliko interesovanje za knjigom, kao nekad znamo već kako je bilo, ali sada, evo, baš upravo zbog tih virtualnih, da kažemo, iščitavanja i čak i knjiga elektronskih, koliko se čitaju knjige?
Pa što se tiče čitanja knjiga koje se pozajmljuju iz biblioteke, nema tu neke drastične razlike. Naravno, ova specifična situacija koja nas povremeno i onemogućava da radimo onako kako sasvim, kako smo navikli, kako inače radimo, jeste nešto smanjila broj poseta i broj korišćenja, ali ljudi koji su stvorili naviku da čitaju, uglavnom tu naviku svoju i dalje održavaju, i mislim da je za većinu njih čak ta navika i korisna u ovom periodu kad je život, eto tako, malo malo više u stvari uzdrman i
kad se boravi više u kući u stvari.
Da. E sad, naravno, činjenica je da knjiga ima mnogo konkurencija, da su društvene mreže i opšte ti sadržaji koji su virtualno dostupni lakši za čitanje i pristupačniji, pa se naravno mnogo ljudi i tome okreće, ali kao što rekoh, mislim da ljudi koji su stekli čitalačku naviku od te navike ne odustaju baš toliko lako. Naravno, ne čita se mnogo, nema razloga stvarati iluziju da se čita ne znam koliko, ali mislim da se dobra književnost i neka ozbiljnija literatura nisu nikad previše ni čitali i da tu nema neke drastične razlike ili nekog drastičnog pada, da tako kažem, interesovanja.
Pa imamo
naravno
sad
elektronske knjige, ljudi verovatno čitaju, naročito mlađi kojima je to negde i lakše.
I bliže. E sad, baš govorimo o mom iskustvu, čitajući grupe Dobar, loš, znao, pokazuje u stvari da je i to na neki način popularizacija, kao što rekoh na početku, čitanja. Vaše iskustva su pozitivna i pretpostavljam da ćete i dalje aktivni biti u ovoj grupi kad dođu i druge knjige na red.
Naravno.
Hvala, ovo je bila doktor Violeta Stojmenović, koja je viši savjetnik Narodne biblioteke u Boru.